Júlíusson svarar andsvari öðru sinni.
Forseti, það kann vel að vera. Menn séu orðnir svona þreyttir á deilunum um þessi grundvallaratriði. Að þær hafi tekið þessa orku, þennan tíma frá þeim ágetu einstaklingum og stofnunum sem unnu að þessu frumvarpi. Að aðrir þættir hafi kannski svona verið meira í skugganum. Ég get alveg tekið undir það að mér finnst þetta ekkit ósennileg skýring hjá háttvirtum þingmanni, alls ekki. En með sama hætti verður maður að segja það að ég legg traust mitt á það að við framkvæmd þessara laga, ef að þau ganga eftir með þessum hætti, að þá verði þessir agnúar sniðnir af. Ef að það er ekki hægt með setningu eða við setningu reglugerðar, að þá hljótu við að fá tillögu að lagabreytingum frá sambandi sveitarfélaga, umhverfisstofnun og skipulagsstofnun og væntanlega þá í gegnum ráðuneyti sem mun stýra þessari vinnu, að breytingum á þeim lögum sem hugsanlega kunna að verða til þess að sníða af þá agnúa sem að kunna koma upp í samskiptum með þessar aðila. Að þessu leitinu til geti alveg tekið undir að lagasetningin sé ekki nægilega vönduð, en ég vil trúa því í ljósi þeirra samstöðu sem að þetta mál hefur verið að það sé vilji til þess og muni verða vilji til þess að sníða af þessa agnúa sem kunna komu en sem lúti ekki að grundvallar spurningunni heldur hreint og klárt að þeirri útfærslu sem að þarf að vera klár til þess að lögin geti gengið óbrjáluð eftir í meðferð mannanna.
Andsvörum er lokið til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður suðvest.